Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šodien runāsim par to, kā maldinošas ziņas izmanto stereotipus. Lai cilvēkos radītu asas emocijas, tādā veidā mazinot iespēju, ka ziņa tiks kritiski izvērtēta. Stereotips ir vispārējais vienkāršots priekšstats par kādu sabiedrības grupu. Bieži vien tas ir negatīvs un saistās ar aizspriedumiem un diskrimināciju. Piemēram, ja sociālajos tīklos redzam ziņa ar virsrakstu. Vācijas Karaļa universitātes zinātnieki pierādījuši, ka latviešu politiķiem ir zemākais IQ līmenis Eiropā, ar to noteikti dalīsies krietni sabiedrības daļa, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju zemo uzticības līmeni politiķiem. Tomēr kā ar faktu, ka Vācijā nav nedz karalis, nedz tāda universitāte, un to, ka par šādiem pētījumiem iepriekš nekas nav dzirdēts. Par to, kā neiekrist, stereotipu maldos, runāsim turpmākajās stundās.